Geplayer Adatlık Radyosu. Her kiriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2020 yılın 17. noyabrı heptenin tişen beuni. Eferde haberler gündürüvi. Mardım oğlayımlar köçelere gözökçülüğe değerler. Livaplı kerindeçiler 2 ay ön badalga verilen güzlük buğday ekişine girişti ve beylek malumatları dinleyebilirsiniz. Gepleşimlerin esası bölümünü başlamadan odal teyadelikler dinleyen oların mazmunu vrentidi. Men güzel Hudayberdiye ve tanış ediyarın. Bütün Dünya Bankı'nın önkü iktisadiyatçısı Avrupa Birleşiği bilen xat yakın qatnaşıqları boldayan Maya Sandu Moldova'da geçirilen prezidentlik saylovlarında yeniş kazandı. 16 noyabrda çap edilen dastlabki neticelere göre Sandu seslerin 57% aldı. Merkezi saylov komissiyasının malumatlarına göre seslerin 99% sanılmağında 43% sesi orsiyatçı hazırki prezident Igor Dodon kazandı. Sandu'nun taraftarları yenişi Hareket ve Aydaşlık Partiyasının merkezinde bir 15 noyabrda geçirilen saylovlarda ses vericilerin katnaşık derecesi 52%'ın qovraq bolup birinci tapqara katnaşanlardan 10% yuqorlandı. Neticede önkü Sovet Respublikasının siyasi geljegi bilen baglanışıklı, çekeleşikli bäsdeşligin eng soňky neticeleri yurdun Evropa bileleşigine yakınlaşmagyny ýa-da Moskwanyň orbitasyna has bir çekiljegini keskitledi. Belarus polisiýasy 15 noyabrda Aleksandr Lukashenkanyň işinden aýrylmagyny we avgust aýynda çekeleşikli geçirilen ses verişlikten son teyade prezident saylovlarını talep edip tutuş yurt önce geçirilen protestlerde 1200'n qovraq adamı tutsak etti. Adam hukukları önce ve asnat opari tutsakların köpüsünün Minsk'te münglörçü demonstranti dargatma uçin göz yaşardıcı gaz ve granat olanan qara örtüklü hopsuluk güçlör tarafından saklananlığına etti. Sonku tutuğa tutluklar protest başlanal veri bir günde haber verilen en köp sanlı tutsak edişlik oldu. Ve asnat oparının maglumatına göre avgust ayından veri tutsak edilenlerin umumi sanı 25,000'dan qovraq. Belarusiň jurnalistler bileleşiginiň habaryna görä Minskde we beýleki şäherlerde tutsak edilenleriň arasında adından 23 jurnalist şol sanda Azatlyk radiosynyň Belarus gullugynyň 4 habarçysy bar. Demonstrantlar qadagan edilen ak, kızıl, ak baydaklar götürdüler ve 10 noyabrda maskalı hopsuluk güýçler tarapından yenjilenden soň ölen hökümete garşy protestçi Roman Bondarenkanyň hatyrasyna plakatlar götürdüler. Opozisiýa lideri Svetlana Tihanovskaya bu basyşy weýrançylykly diýip häsiýetlendirdi hem demonstrantlara halkara goldawyny esledi. Prezident Donald Trump 15 noyabrda Birleşen Ştatların prezidentlik saylovları barada gaharlı tweet yazdı ve ses verişliğin kalplaştırılandığını öngördi. Ol bir neçe suud arkalı neticeleri yatırmak tinaşığının şovsuz bolanlığına qaramadan has köp suud işini qozgacaqtığını mälim etdi. 2020 ýyldaky saylovların konstitusiýa laýyk geçirilmänligini ve neticeleri ütkötme üçin eden zatlarmyzy görkezýän uly işlerimiz ýakyn wagtda açylar diýip Trump aýtdy. Şeýle hem Trump ilkinji ýedek Joe Bidenin Saylovda yeniş kazananlygyny boýnaldy ýöne soň boýun egmejekdigini bildirdi. Trump Bidenin adyny ulanman saýlawlaryň galplaşdyrylanlygy sebäpli yeniş kazandy diýip ýazdy. Ýöne 90 minutdan soň Trump boldygyň galp täzelikleri medianyň gözünde yeniş kazandy, hiç sady boýun almaýaryn diýip ýazdy. Biden 7 noyabrda Birleşen Ştatlaryň esasy habar beriş serişdeleri tarapyndan oňa yeniş kazanmak üçin zerur bolan 270 sesiň saýlaw kolleji tarapyndan berilenligi habar berilenden soň özüni ýeňiji diýip ýygnan etdi. Täjikistanyň häkimetleri koronavirus pandemiýasy sebäpli tutsaklaryň maşgullary üçin tutsakhana taparlary gadagan etmeginden 7 aý soň ulara türmelerdäki garandaşlaryny görmäge ruhsat berýänligini etdi. Adalet Ministerliginin tutsakhanalar bönse baş müdürinin orunbasarı Ilhom Mahmudov heptenin ahirinde Adatlık Radyosu'na veren interviusunda tutsakların karındaşlarına sapardan 24 saat öňalynan negatif koronavirus sinyň neticelerini görkezen ýagdaýynda görüşmäge ruhsat berilýänligini etdi. Habar beriş serişdelerinin maglumatlaryna göre iýun aýynda Täjikistanda COVID-19'dan 11 tutsak we 3 garawul ýogulupdyr. Resmiler bu habarlary ret edip olaryň ýetip pnevmoniýadan ölendiklerini aýtdylar. Yurdundaşında opozisiýa aktivistleri tarapından döredilen Täjikistanda siýasy zamanlary hem tutsaklary gowramak boýunça şaraýat komiteti yurdun türmelerini barlamak hem tutsaklaryň saglyk ýagdaýyny görmek üçin raýat hukuklar aktivistlerinden bütün dünýä saglyk guramasy halkara gyzyl hat we ýarmay komiteti we terkat zulukmanlar ýaly halkara guramalarynyň wekillerinden ibarat komissiýa döretmegi Täjik häkimetlerinden talap etdiler. 16 noýabrda Täjikistanyň saglyk resmiýleri ýurtda 11610 adamyň koronavirus virus bilen xata balanlygyny hem 85 adamyň ýogulanlygyny habar berdiler. Hormatly radio dinleyijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.